Astelenero bezalaxe Euskal Antzerki Gintzaren ingurukoak ekarri nahi genituzke gaurko zeurra bidera ere, eta horretarako Euskal Herriko Antzerkizare Elkarteko Itziar Elias batzen da, gure uinetara, gaurkoan ere telefonaren bestaldean prest duguna. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurra bidera, Itziar.
Arratsaldeon bai.
Bueno, duela bi aste gure artera batu zinenean, aipatu genuen topa eszenika dinamika edo egitaraua, horren barnean, kilometroak festaren alde egindako jendartean bidaide antzeslanaz hitz egin nahi diguzu gaurkoan, joan den ostiralean ikusgai egontzelako Usurbilen eta bertan izan zinelako, ezta?
Hala da, bai, horreko ostiralean Usurbila gerturatu nintzen, jendartean bidaide ikustera, eta, bueno, ere sorpresarako, ba, esan beharra dut, lehenengo saioa topetaraino bete genuen bete zela, eta bigarrengo saio bat eta guzti prestatu behar zentzutela.
Beraz, aurre ikuspena gaindituta eta positiboan gaindituta izan ziren orduan, jende kopuruari dagokionez, esango dugu inklusioaren gaia lantzen dela antzeslane honetan, eta okerrezpa naiz, EASek berak ere parte hartu du nolabait antolaketan, Itziar?
Bai, EASek beti topaztenika antolatzen edo, bueno, behintzat bultzada ematen laguntzen dio, eta aurten ere, ba, bertan izan da, bai, laguntzen.
Bueno, eta antzeslanean barneratuko bagina, nolako jendartean bizi garen hausnartzen duela esan daiteke, inklusio parte hartzailearen bueltan hitz egiten duela, eta hori bera holtza gainera igotzen diren 11 lagunen bidez islatzen dela, ezta? Zuri bihotzetik ateratako antzerkia dela, iruditu zaizu.
Ba bai, ala da nik laur bilduko agenuke, edo izenburu bat jarri berkoan nireka antzeslan hori, hori ipiniko nireak bihotzetik ateratzen den antzeslana dela, ez? Holtza gainean, hainbat lagun ikusten dira, eta ba, oso bariedade handiko jendea ikusten da, eta lan bikaina egin zuten denen artean esan beharra dago, oso gai, ba hori, ba, ba askotan gutxi hitz egiten dugun gaia aritu ziren, ez, inklusioaz aritu ziren, eta lehenengo pertsonan aritu ziren. Oholtza gainean zeudenak, ba, hainbat zailtasuneko ba, jendea zegoelako, ez, ba, denetik zegoen. Baina erakutsi ziguten, eta nola gainera zein berdina geren gure ezberdintasunean. Eta zein bizi berdina dugun egunerokotasunean, hortan datza antzeslana. Eta niri behintzat, base pentsa eman zidan antzeslanak eta lekzio bat eman zidala ere zango nuke. Oso politia da eta denea zindizet kontatu, baina hasiera bera niri asko gustatu zitzaidan hasiera izan zen. Ze argiak itxalita hasi zen eta bi ahots entzuten ziren, bi mutil entzuten ziren, beraz, nola ez genuen ikusten, nortzuk ziren, ez genekien zailtasun izuten, edo ez, bi mutil entzuten dituen bakarrik. Eta beraiek, ba, jolasa egiten zuten, ba, itxuak zirenak, ba, nola ikusten zuten, edo antzematen note zuten, ba, argirik zegoen, edo ez, edo argi puntu ezberdinak, edo. Eta piztu zirenean, argiak, ba, konturatu nintzen, ba, batek aulki baten gainean aulkian eserita zegoela, eta besteak, ba, ba ez ez, ba, oin ezein nahaltzuela. Eta zein ikuste, zein mate oztopo sortzen dizkidan neri horrek, pertsona bezala ez, harremanetarako orduan ja aulki baten ikusteak, nahi da ez ez ezan, ba, benetan barrutik, bai nola baitik oztopo bat ba, jartzen digula ez. Eta orduan, ba, azira-aziratikan ja kolokan lagan induten horre itxutasun horretan.
Beraz, bueno, hortxe dago nolabait, itxutasun horrek suposatzen digun koloka, baina gero eurek nolabait hitzetara ekartzen duten edo hitzen bidez adierazten duten sentimentua, ez da?
Bai, hori da, eta gero, ba nolabait egiten dutena da, edo aurkezten dutena da, egunerokotasun normal bat, hau da, antzerkia antzerkiaren barruan. Hau da, klase bat, antzerkia lantzen ari diren antzerki eskola bat, eta zerbait prestatzen ari dira. Eta kostiente dira, eta beraien buruetaz gainera barre egiten dute, ba, beraien zailtasunetaz, eta beraiek ba, besteen gan duten beldurretaz, nola ikusiko dituzten bildurretaz, ulertuko dute duten ikusleak gaia ba, horri buruz lan aritzen dira, eta ba, guretzat oso ohikoak diren galderak dira, baina gehiarri bat jarrita, ez? Ba, zailtasun fizikoak edo bestelakoak dituzten jendean ba, gehituta gainera.
Bueno, beraz, nola baita, gizarte funtzio bat edo betetzen duela antzezlan honek esango dugu eta osnarketa egin arazten digula, antzezteaz gain zuzeneko musikak ere badu presentzia emanaldian, ez da?
Bai, bai, badu, badu. Hor daude Irrien Laguneko ba, partaideak ere bai, Anabel Larraitz Berzela eta Zatxa, eta bueno, ba, oso giro politia jartzen dute, ba, gaiari lotuta dauden abestiak abesten baituzte, eta bai, oso ba, giro politia jartzen dute musikarekin.
Aukera polita da, orduan, emanaldi horretan, denetariko ez gozatzeko zergatik esaten da obra honetan antzerkia antzerkiaren barruan dagoela Itziar. Kuriositatea piztu digu horrek.
Ba, lehen aipatu da bezala, ez, ba, antzerki talde bat delako, eta hori oso agerian lagatzen dute, eta agerian ba, aria, omuina, antzeslanen era, da, azken finean, antzeslan bat prestatzen ari direla, eta garbi izaten dute, prestatzen ari direla, eta guk barneko prestaketa hori ikusten dugu. Ba, prestaketak edo sortze prozesuak dituen zalantza guztiak, zerri eutxi gaiari, nola eutxi, hor mugitzen dira, eta hori irakusten digute. Eta bukaeran, ba, emaitza nolabait erakusten digute.
Beraz, barrutik, tripak ezagutzeko aukera ematen dute, eta antzerki bidez, antzerkiaren atzean dagoen hori guztia islatzen alegintzen dira. Testu inguru jakin batean kokatzen dela aipatu dugu, inklusibitatea erakusten duen esperientzia bat dela, eta aurraren azken zatian Jurgi Olasagastik solasaldia ere gidatzen du horren inguruan, nola joan zen hori Itziar?
Bueno, egia da, badak euskaldunak askotan ba, oso itxia garela, eta mikro bat zabaltzen dutenean ikusleen gan, ba, gehienak, ba, isi isilik gelditzen garela. Eta erantzun handirik, etzen egon. Baina beraiek, oeltza gainetik, ba, behin bihotza iriki gintzi duten, eta nola sentitzen ziren adierazten hasi ziren, eta niri horrek, ba, antzezlanaren ba, gaia oraindik eta garbiago lagazidan beraien hitzak entzutea. Ez horre esaldi asko egon ziren, baina nik bi aipatuko nituzke ba, momentu baten Telmok ba, aukian dago eta da, nik aktore izan nahi dut, baina ez dut nahi aukian nagoelako aktore izan. Aktore bezala nahi dut jendeak ni ikustea. Eta egia da, Telmoren lana bikaina izan zela, eta jo, askorek nahiko luketela berak duen biz komikoa edo adierazpen komiko hori ukitzea, ba, lan oso politia egin zuen. Eta gero ba, okerrez baldin manago Enrique izan zen mutil batek, Down sindromea zuen mutil batek, ba, ikurra hartu eta bueno, asko zabaldu zen bere hitzetan, baina oso politiak izan zituen, dak esatezu, baina autobusan nindola nuanean ez du nahi ikustea jendeak Down sindrome du mutil bat. Ni ba, mutil normal bat naiz, bere lanera joaten naizena, irekia naizena, maitakorra naizena, eta hori nahi dut ikustea jendeak, ez? Ba, nahi gerturatzea eta egunon eta izaitea normal, ez? Ba, beste edo nire bezala, ez? Eta zaintasun hori badu eskatuko laguntzeko, baina beste laneri ba normale, ze beste edonori hitz egiten diozun bezala. Eta oso hitz politiak erantzitun ba beaksatzu, nik jo badut eta nik ez nahi nere jo bak ikustea ni dan pertsonal bat bezala, ez ni nahi dut beak neri osaba bezala ikustea eta gustu batea da nere osaba ze jatorra den eta zela maiten hauen, ez? Eta bueno, ola hainbat eta hainbat esaldi oso politiak atea zituzten, eta benetan hori ba bihotzera heldu zizkidan, ez?
Beraz, aurre iritzia gainditzeko dei aktibo bat egin zuten bertan. Aipatu duzu, lehen ikustaldiak ba, esperotako aurre ikuspena gainditu zituela, jendez lepo bete zela, bigarren saio bat egin behar izan zutela, aurrera begira aukerarik egongo da horretaz gozatzeko?
Ba, ez dakit aukerarik duten, uste dut momentuz hau bakarrik zutela, beraz, programatzaileen bat entzuten baldin badabil, oso antzezlan politia dela eta gaia lantzeko aukera bikaina dela. Eta beste esalditako bat goratu didazu nagoantxe, esaten zuten zen, gai hau etxetik landu behar da, esan zuten. Eta egia, eta beira, gaia lantzeko ba, oso era politia da, antzezlana ikustera joatea, eta ikusi ondoren ba, gaiari jarraitu eta etxan gai hau lantzea.
Bueno, beraz lanketarako eta hausnarketarako gonbita hori ere egin zizueten. Ba, ez dakit besterik aibatu nahi ote zenukene antzezlan honen inguruan itziar, akaso biltzen duene asmoaren inguruan mezuren bat jaurti nahi diezun entzulei, edo bi aste barru gurean izango zaitugunez berriro ordurako amuren bat utziko diguzun.
Ez, da, bueno, aipamena, ba, bueno, ez ditugu zan, eta aktoreak nortzun da biltzen horra aipatuko nuke, ze, hain, bueno, asko dira, eh? Ba, aktoreak daude Ana Elordi, Anabel Araizar, Bosa Bagadabi, Enrique Amilibia, Eugenia Altzibar, Satxa Zoriazu, Telmo Iruzeta, eta Xanti Agrezabala. Eta gero ez dugula aipatu, baina momentu oro zein hizkuntzan dabiltza denbora osoan ba kontatzen ze zeidian antzesten azken finean, ez? Eta honetan ba Jugatx Agirre dabile ba zein hizkuntzetan. Eta gidoia eta zuzendaritza ba Alesteiok egin du eta ba zorionak hemendik oso polita izan zen. Eta hurrengotarako edo bueno aipamen bezala gai pozgarri bat niretzat, ba, zinemaldian oin amama pelikularekin ez hain, hainbesteko jartzu nahi izaten nahi dan ba, pelikula, ba, ipatu ez, ba, nola opa, Euskal Antzerkian dabilen aktoreak ikusten ditugu bertan, eta bat izbat ba, iraia eta handerrikus bezala ba, antzerkian erabat dabiltzen jendea, eta bueno, ba, postekoa dela, ez? Ba, beste esparruak ere, ba euskalgintzan dabiltzen beste esparruak ere, ba eskola antzerkiari begira daudela dirudi. Ba, ordazke ba zinemaldian eredu hau adibidez edo musikan ba lidertzeanek metro kuadrekin eginiko ba lanak eta abar. Eta bueno, ba aipatzeko, ez? Ba bueno, ba Euskal Antzerkiak ere ba bere referentzia puntuak hartzen nahi ai dala beste esparruetan ere eta postekoa dela.
Zalantzarik ez poztekoa eta zoriontzekoa eta hemendik ere horixe egingo duguna, ba Itziar Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kidea, eskerrik asko gaurko zeura bidera batu eta kontu hauek guztiak gurera ekartzeagatik eta esandakoa, bi aste barru hitz egingo dugula elkarrekin.
Ja, zuei eta aurrengo arte.
Segiendo.
Bai, agur.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.